سلام شمكا قد نقدر ندخل؟
شنو يا ريدي؟
راي يا ريد هذا الساعات هذي بتخل كل أبي أخذ لها؟
هذا دابا كبار معسكرين هذا لنا.
اسكي تم عسكر كما متقوق لتسألي رحيقوتن أبينا كباب خمز اللون كلتات أي رقرب تخمز مسلت خبابي؟
أوكي زي معسكر كنتي ناي تقرأي يكونن عجي عنا نشمل باس بيتن ياندي أو اللي كنت صريحنا قلينا بعدنا نبني الله بشكا صريحنا بزيقن لاميرايو تي قول ليو بلاميرايو لاميرايو تلاميرا غاني ب كين دائم فلاليم فلاليم أب حدا حدا جزا حمش تسد جل جل زنبرنا زلوا هنا تاعيرو بتعم قري بتعم مرة قرلو
كنداي زخون الحقة لو كابتن مس أخايو شمل با وي كابتن حجز ولا عد حارش خون معيني
بتعم رعقة حجين أنا خدمت إن كلنا حمش تمعت جل تقعدنا بقرنا هنا مثلنا مرة بك حما غيميرو تيم من قدي كلاي كيروغبغا قلما لاتيوم نايتقرأي وطادر بتعامي غات فرح زاعت زبوتنا اللو ولا تعرم اللو استعصر اللو هلو هاتم زي تفتم مرتو يهواتنا اللو خو رعقتو غبزين اللي مالي مزغون تخيط قبل مالي مغغو عدر كاي قرز بارا لو نحادة معت مولو من قدي بميتنا
زوز دخم سبات اللو ديوم بزغونا من قدي ويس بقروخم يخم زغول من قدي تواعيزكما
نجمره قومو عين برن مالز دوزدك ادلا لاي گلا عين برن قالنا بغرنا عين امسينا بدحري بن بقى ولاتيم تگارو جميرم سرو جميرم باسر تشهبلو ونحد سب يسبر لو حجي مزاتو حجي زمتو زلو بدلا لاي زمتو زلو
راي اب دابات كه نتحاحزا مچم معسكر تو غينو يونيسي اركم زم حاضري مچم بعالم زفلت لذي كمي تتحاحزو اسكي بزعبو لسالنا
زي كان بزي كذا ماي نعكر بيتافات يبلون مالت نايو نيسار بيتافات هذي يلون أراو أراو ولا يلون مين كنا يمدمونا هذا هذا كذي ناي مكتوب كداي كلا ملا أممكم بكا يوداي سريكا كساي كون بزح سبات بكا ترشن تخلوها بكا يلون يبلغها بكا فركو ولا كم كلا بكا فركو سب درجة يبلعني يوزلو
سلذي حجي سروحي مزبوخ مزلو خمزي رقاحيزكا مقبيخة توسد مالتيو رقاحان تبسيحكا
هو ببباية تقاحيزكا رقاحيزكا رقاحة معاتي بكا مستسل زمتو زلو حجيخة بزيح سبيعتو لو تعم بكا شقاري وخين النازلو
مالت مريت مقبيخة سروحي زلو يونيسي عرق دارقا يلوون ولاتهم عراز بحالوون يلوون يتلال خامو من دا اما حد رولو
مالت تعلوون دي مبزيج بيتافت يبلومن عراجي افتدا باتعلو بيتافت افزي مسانا يلوون يموت يوم نسوم يوم زلو قلن يعني سيارة بزي بيتحفت والا يقولون عبدابات نسوم يوم كلت يوم تحابا بيروم كستايز قبرو يموت يوم كل ميكينا مت يوم غلا مرا ريهم وغلا يخد يوم قلن عبدو غفل لهم بيتحفت قبرو لو خستاي يلن نتزلي سمع لو خستاي يقول لهم عبدو غفل لهم نتزلي عوياتو نغسمع كيركان نغت الزارب والعان بيتحفت بعد يلن
أمو حجي مزقبار ديهم يونسيار فلتوكم ديو تلاويكم في اللادي؟
هو حجي يونسيار ميكين هاي موتيهم حجي ناي داتا لو داتا يمزقبو يوم حدش تنتيخا داتا يتوخا بكا تيخا لقا يبلوخا سايكا اي دي كار دار لو ناتي ناي سبتنيا اي دي كار دي نسو طريهم باتغو طرق سايقا برونكا تنزقب كارلوا لقا قلو يبلوخا
بگمتك خساب زقوان زي عبزي معيس كرناي دابات كندي زخونو اتراويان سبتنيا تاتا لو تبل
أبدي 4000 قلن كسر 5000 زغون سبتنيا يترال والله.
صاحب شمل بقى 5000 شمل بان حساسن فريسيو. جنك أتي زي فرس جنا زلوا بزعبا ناي ما عينن عد حريشن كي انتاي ده هالك أنا مخانو خندي سبق زغون سبق وطريف الله تقول.
بتاعنا حنا غيون أنا أبدي نبرنا اللي بفلاي ولا زي ما حد يصير نبرنا زلوا بكا تميت علو تميت كاب كله يصير نبر كله كذا غاني. متم نایتگرای و تادر کاب گذارن متم ایزار فنانه رم ولا هرچ که ایبرفیم گرفو موبایل گل مره و دیوم نهم هرچ که ایترفیم ولا خودرف جم میرم میرم سعی جون کمیم دوبار زلو بتعام حنا قیم زلو تمیت علو او حجی کنده ایترفم یخونو مسیب که پیام کنم تگارو کنم بایدی کاری نهانا زاتو ولو کدم ویان زهابم دن فتاب او حجی معره አሰርተ ሸሂ ሆን ሳለው በቃ ጥሩ ኤርትራዊ
አክሊቲ ካምጣ
ወ አክሊቲ ካምጣ
ካቡና ቡ ቁርብ ደፍልል ያለው አይነዩ ሐይሽ አይኑ ይገድድ
ከመ አይነን ከባዕድ ሐርሽን ወላ አንተ ዘፍልል ነገር ያው ሁሉም ሐደ ህይወት እምዘለው እና ጋይም ዘለው
እንጂ አቡ ዝኾነ ናይ ዩኤንኤስአር ወይ ናይ አራ አካላት ዘአቱ ደመስለካ
አፍቲ ዓዲ ሓሪስን ማይ ዓይንን ኣለዉ ናይ ኣራ ግን ተጋርዮም ብምልኦም ተጋርዮም ዩኤንኤስአር ዳርጋ የለን ወላው የለን ኣብን ከለኹ ሓደ ግዜ መፅ ነይሩ ኣና ኣቕሚ የብልናን በቃ ብረት የብልናን ኣኹም ሕማቕ ኣለና ትብሉ ኣለኹም ይርዳእና ኣሎ ንሪኢ ኣለና እሞ ኣቕሊ ግበሩ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮይና ንዘራርብ ኣለና ክሳብ ላዕሊ ገለ መለ ኢልና ከይዱ ዋላ ንቲ ስታዓዮም ስ
ሕጂ ዘለኹሞ ናይ ክልል ኣምሓራ ቦታ እዩ ስለዚ ኣብኡ ኸ ንፀጥታኹም ዝምልከት ናይ ውሕስነትኩም ዝምልከት ከ ከመይ ኢኹም
ኣብዛ ዓዲ ከቢድ እዩ ማለት ኣብዛ ዓዲ ብረት ይሸየጥ እዩ ይልወት እዩ እንደገና ዘረፍቲ ኣለዉ ማለት በቃ ኣብ መንገዲ ዝኸትሩ ኣለዉ ኸቲሮም ሞባይል ገለገለ ዝወስዱ ኣለዉ ባሞይ ከዓ ቅድሚ ሰሙንን ገረን ክልተ ሰሙን ይኸውን ከዓ መፅኦም ኣብቲ ካምፕና ብጥኢትን ብደና ጉላን ልብና ምላን ከይዶም ክንደይ ሰብ ዝተሃረም ኣለና ሓደ ሓሙሽተ ሰብ ዝኾኑ ሽዱሽተ ሰብ ሰብዓ ሰብ ይኮኑ እዮም ተሃረሙ ሰባት ኣለዉና ብጥኢት ሓደ ሰብ ተሃሪምና ዝመተና እኳ የለን ኣብዚ ካምፕ ክሳብ ሕጂ ኣብ ሕክምና ዘለዉም ኣለዉ
መን እዮም ናብቲ ናይ ዳባት ማዓስከር ኣትዮም ዝሃርምኩምን ዝትክስልኩምን ዘለዉ
መን ከንብሎም ንሕና ሸፋት እዮም እዚኦም ዓዲ እዮም እዮም ዝብሉና ንሕና ምሸት እዩ ነይሩ ሰዓት 8 ፈረቓን ኣከባቢ በቃ ድዋዊ ዓቢሎምና ከይዶም ኣብኡ ንሕና ምስ ምሸት ነበረ ገለ በቃ እንታይ ኮይና ባሒቱ በቃ ወይ ዓድና ስደዱና ከምዚ ተኮይኑ ዓድና እንደሒሸናን ንሕና እንታይ ንለውጢ ኢና መፅና እምበር ከምዚ ንሕና ክንህረም ኢልና ኣይኮናን መፅና ዓድና ስደዱና ኢሉ እቲ ህዝቢ ኩሉ ወፅዩ እጃኹም ኢሎም ኣብቲ ፖላይስ ጠጠው ኣቢሎምና የነስያር መፅኡ ክንደይ ተዛሪቡ ክንደይ ተዛሪቡ ክንደይ ፕሮሚሳት እዩ ረጂ ቤት ፀልፈት ክንከፍተልኩም ኢና ከይ ዝሰምዕ ሰብ ከነምፃልኩም ኢና ገለመለ ኢሉ ብዙሕ ዘረባ ዛሪቡ ይኽእል
ከም ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑትን ኩነታቶም ከመይ ክትሕብረኒ ትኽእል ኣብ ከባቢኹ ኣብቲ ዘለኹሞ ማዓስከር ደዳባት
ወ በቃ እንታይ ሞ እቶም ቆልዑ ንባዕሎም ኣብቲ ብተኽስን ገለን ዝተንበዱ ሰባት እዮም ጨርጋ ሞራሎም ዝወደቑ እዮም ትማነ ተናንስትን ኩምየን በቃ ኣብ ኣብቲ ትግራይ ብዙሕ ህዝቢ ይመውት ስለዝነበረ ኤርትራዊ ይመውት ነይሩ ኣብ መንገዲ ማዓሰብ ክመፅ ይመውት ብዙሕ መከራርዮም እዮም ዝመፁ ሞራሎም ዳርጋ ተሰይሩ ኣብዚ ከዓ ኩም እንደገና ኣገርግር ገለ ምስኮነ እዩ በቃ ሰብ ንባዕሉ ስንዲሉ እቶም ኣደን ቆልዑን በቃ ሕማቕ እንታይ ሞ ክትብሎም ሞራሉ ተሰይሮም ኣለዉ ትምህርቲ የለ ገለ የለ እዚ ኮፍ ኢሎም እዮም ዘለዉ
ትምህርቲ የለን ብጣዕሚ ይከቢድ እዩ ሕጂ ንስኻትኩም ህላዊኹም ኣፍሊጥኩም ማለት ኣብ ዩኤንኤስሲኣር ምሕሪ ተመዝጊብኩም ኮይንኩም ክሳብ ዝኾነ ዝኸውን ካብቲ ከባቢ ውፅእ ኢልኩም ናብ ከተማታት በዓል ጎንደርን ክሳብ ኣዲስ ኣበባን ናይ ምኻድ ዕድልኩም ከመይ
ተዓፂሎ መንገዲ ጎንደር ሓደ ኤርትራዊ ከይሓልፍ ተባሂሉ ተዓፂሎ ዋላ መንቀሳቀሲ የለን ዋላ ናብ ኣዲስ ኣበባ መንቀሳቀሲ የለን በቃ እዚኣ ሓደ ኤርትራዊ ኣይሓልፍን እዩ በቃ
ኣብ መንገዲ ፍትሽ ማለት ድ ወይ ሳ ክትወፅእ ከለካ ሕዝኻ
ዎ ኬላ ኣለዉ ኬላ ኣሎ ኬላ ኣሎ እዚ ኩነታት ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ እንከሎ ኬላ ገይሮም ኤርትራዊ ኣይዲ ካርድ ተሪኻ እዮም ኢሎም ያስሩካ ካብኣሲሮም ሰሙንያ ገለ ናብታካም ሰም ድንፅዋ
ሕራይ እሞ ይቀኒለይ ወዲ ኣለኹ ፅቡቅ ዕድል ምንየልኩም ያረድ ምናልባት ክትሕልፎ ትደሊ መልእክቲ እንተሎ ቁርብ ክበካ
ማለት ዓለም ለኸ ዝበሃል ናይ ክሳይ ናይ ስደተኛ ሰምዕ ሰብ ተሃልዩ ንኦም ተሪፎም ዘለዉ ኣሕዋትና ንሕና ስደሓና ኣለና ተሪፎም ዘለዉ ኣሕዋትና ግን ንሕማቅ ኣለዉ ስሜትን ናብ ችግርን ስለ ዘለዉ ኣቓልቦ ዝገብረሎም ዩኤንኤስኣር እዩ ዩኤንኤስኣር ንኦ ዘስምዕ ዝኾነ ክሳይ ተዝህሉ ኩሉ ኤርትራዊ ተሓባቢሩ ብሓንሳብኩም እተዝገብር ደስ ይብለኒ
ሕራይ ሞ ደጊመ የመስግን ፅቡቅ ዕድል ይምንየልኩም ይቀኒየለይ
ኦኬ ታንክ ዩ ይቀኒየለ
ክሓልፍ ሙሉእ ሽምካ ምንጋር ይከኣልዶ
ኦኬ ቢንያም ገብረ መስቀል ይበሃል
ኣበይ ኸ ዘለካ ንስኸ ናልባት ሰማዕቲ ግልፂ ክኸውን ኣብዚ እዋን እዚ ብያ ኸ ዘለካ
እጃ ኣለምዋጭ ኣለኹ ዳባት ኮይኑ ካብ ዳባት ውፅእ ኢልካ ኣለምዋጭ ዝበሃል ካምፕ ናይ ስደተኛታት ተሰሪሑ ዘሎ ኣብዮ ዘለኹ
ስለዚ ቢንያም ናልባት እቲ ቦታ እዚ ዓለም ዋጭ እንታይ ከም ዝመስል ቁርብ እቲ ጂኦግራፊ ኣቀማምጡ ኮይኑ ኩነታት ኣየሩ ግለፀለይ።
ዓለም ዋጭ ዓይነት ሓመዱ ዋላኻ እዩ። ዋላኻ ንብሎ ንሕና ፀሊም ሓመድ ኮይኑ ዋላ ሓንቲ እምኒ የብሉን ከምዚ ዝነቃዕ መሬት እዩ። ጎልጎል እዩ። ብድሕሪኡ ኩነታት ኣየሩ ከዓ ዛሕሊ እዩ።
ርሕቀትን ቅርበትን ንበል ካብተን ዓበይቲ ዝፍለጣ ከተማታት ጎንደር ክትብል ትኽእል ብላዕሊ ናብ ትግራይ ወገን እውን ከምኡ
ካብ ጎንደር 103 ኪሎ ሜትር እዩ። ኣብ ጎንደር ዳባት ምስ በፅሓካ ንሸነኽ ምዕራብ 3 ኪሎ ሜትር ዘይበዝሕ ውፅእ ኢልካ ዓለም ዋጭ ዝበሃል ቦታ ኢና ዘለና።
ክንደይ ዝኸውን ርሕቀት ኣለዎ ካብቲ ሃዲሙ ዝመፃሉ ዝበልከ ከባቢ ክንደይ ርሕቀት ኣለዎ?
200 ይበፅሕኒ 175 ወይ ከዓ 185 እያ።
ስለዚ ሕጂ ንስኻ ብንያም ናብኡ ካበይ ኢኻ መፅኢኻ?
ካብ ዓዲሓሪሽ የመፅእ።
ክነገርካ ካብ ትመፅእ?
2 ወርሒ።
ኣብዚ ካምፕ እዚ ዛጊድ ክንደይ ዝኸውን ብፍላይ ኤርትራዊ ስደተኛ ኣሎ ትብል?
ክሳብ 6,000 ዝኸውን ኤርትራዊ ስደተኛ ኣሎ። እናወሰኸይ ዝኸይ ዘሎ እቲ ቁፅሪ ደይሊ ክሳብ 80 ዝዝወ ሓደ 50 ይኣቱ እዮም።
እዞም ዝመፁ ዘለዉ ሓደሽቲ ብኸመይ ይመፁ ኣለዉ ኢልካ ትሓስብ?
ብደላሎ እዮም። እቶም ደላሎ መን እዮም? እቶም ተጋሪ እዮም። ደላሎ ዝበሃሉ ብ5,000 ንሓደ ሰብ ካብ ማዓስከር ናብቲ ዶብ ናይ ክልል ኣማራ ዝበሃል ናብ የብፅሕዋ። ብድሕሪኡ ንሕና ከዓ ዶብ ምስ በፃሕና ከዓ ናብቲ መከላከያ ናይ ፌደራል መንግስት ናብ ናቱ መከላከያ ፌደራል መንግስቲ ከዓ ናብ ኣራሬስ ተወካሊ ናይ ፕሮቴክሽን ናብኡ የረክበና ማለት እዩ።
እንታይ ወረቀት ሒዝኩም ኢኹም ናብኡ ተኣት ዘለኹም? ኣብ ድኦም ከም ብሓድሽ ዝምዝግብኹም ወይ ኣቀዲምኩም ተመዝገበ ወረቀት ኣለኩም?
ኣቀዲሙ ዝተመዝገበ ኣይዲ ካርድ ናይ ዩናይትድ ኔሽን ኣይዲ ካርድ ስለ ዘሎ በታ ኣይዲ ካርድ ዘፃሪዩ ኢኻ ተኣቱ።
እንተጠፍኣካ ኸ ናልባት ካብ ትግራይ ክትመፅእ ከለካ መንጎ ተጠፍኣካ እቲ ኣይዲ ካርድ ኻ
ኣይዲ ካርድን ተዳጠፍኢካ ሙሉእ ስምካ ምስ ስም ኣዴኻ ኣብ እንዳባጉና ዝተመዝገበ ስለ ዘሎ ብኡ ሰርች ገይሮም እታ ኣይዲ ኖ ይነጉርካ።
ስለዚ ኣተሓሕዛኹም ከመይ ኣሎ? ዝሓለፈ እዋን ዝኾነ ነገር ኣብቲ ውሽጢ ጋጭምኩም ካብ ዝነበረ ዝጠቀስ ዘሎ ሞ እስከ ብዛዕባ ሓ
ብዛዕባ እዚ ኣጋጢሙ ዝነበረ በየናይ መንገዲ ከም ዝተፈፀመ ንሕና እውን ክሳብ ሕጂ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የለን። ግን እታ ዝነበረት ኩነታት ከባቢ 9:44 ፍረቓን ናይ ቀትሪ ነይሩ እምኒ ብድርባይ ጀሚሮም እቶም ሎካል እቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ብድሕሪኡ ነቶም ኣመራርሓ ኣዊዖም ከምዚ ትፈራሎ ምስ ተባሃለ እቶም ኣመራርሓ ምስ ከዱ ከዓ ከም ብዕሊ ምስቲ መንእሰይ እምኒ ምድርባይ ጀሚሮም ካብ እምኒ ከዓ ናብ ጥይት ሰጊሩ ክልተ ሰብ ብከቢድ ተሃሪሞምና ከም ዝተረፉ ከዓ ብፍቁስ ዝበለ መሃረንቲ ክስተይ ሓሊፉ። ግን እዚ ብወገነይ ክጥርጥሮ ዝኽእል ካብ ማዓስከራት መልእኽቲ ተዋሂብዎም ዝመፁ እዮም። ምክንያቱ ነዚ ዘሎ ሕብረተሰብ ነዚ ዘሎ ስደተኛ ኣብ መንጎኡ ፍሕፍሐ ፈጢርካ ናይ ካምፕ ንኸይምስረት ዝዓለመ እዩ ዝመስል ብኩነታት ምክንያቱ ባእሲ ተጀምር ምክንያት ምንም ምክንያት ኣይነበረትን።
እቲ ባእሲ ሕዝተለካስ ምስቶም ነበርቲ ደቂ ተዓዲ ድዩ ወይ ዘይትፈልጥዎም ሰባት እዮም?
ወወ
መስ ኮነ ኮይኑ ድሕሩ እንታይ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ከ እንታይ ስጉምቲ ወሲዱ?
9 ዝወሰዳ ስጉምቲ ነበራ። ምክንያቱ ናብ ኣራሬስ ተደዊሉ፣ ናብ ዩኒሳር ተደዊሉ፣ ናብ ፀጥታ ኣካላት ዝበሃሉ ኣብ ወረዳ ዳባት ዘለዉ ተደዊሉ፣ ዋላ ሓደ ዝመፀና ኣካል ግን ትኢልና
ፅባሒቱ ኸ
ፅባሒቱ ህዝቢ ሆይ ኢሉ ኢልና ተኣኪብና ዓድና ስደዱና ከምዚ ውሕስነት ዘይብሉ እንተደ ኮይኑ ማሓስ ዓድና ስደዱና ምስ በልናዮም ናይ ፌደራል ፖሊስ ሓለዋ ገይሮምልና ማለት እዩ።
ስለዚ ክሳብዚ እዋን እዚ ድሓን ዝኾነ ሓለዋ ዶ ኣለኩም?
ዎ እግዚኣብሔር ይመስገን ክሳብ ሕጂ ፅቡቅ ኣለና።
እቲ ካልኣት ሓሕዛ ንመግቢ ይኹን ንካልእ ፅሬት ዝምልከት ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ከመይ ኣለዉ?
ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ነብሰ ፀራትን ኣብ ኣሰካፊ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ኣሉ። ሓቂ ክንዛርብ ብፍላይ ናይ ጥዕና ተወካሊ ዝበሃል የብልና። በታ ዝነበረት ናይ እንከይድና ንዓድና ትብል ምክንያት ኬላታት ኩሉ ተዓፅዩ ኦምፕላንስ ብግዜኡ ኣይትመፀካን እያ ኦምፕላንስ ትባለልናን ኢመርጀንሲ ዝኾነ መድኒት ቀዳማይ ረድኤት ዝበሃል ኣብ ውሽጥና የብልና ኣብ ውሽጢ ማዓስከር ማለት እዩ
ቀዳማይ ረድኤት ዝበሃል ኣብ ውሽጢ ማዓስከር የብልኩምን
ኣወ ደቂ ኣንስትዮውን ዝኾነ ናይ ንፅህና መሐለዊ ቀድሚ ሰለስተ ወርሒ ዓዲሎም ነይሮም ግን ኢሎምና
ዝሓርሳ ኸ እንተሎ ኣበይ ሓርሳ
ብባጃጅ እየን ዝኸዳ ገለና
ናበይ ንዳባት ይኸዳ ማለት ድዩ
ኦ ንዳባት ሆስፒታል ኸዳ ኣብኡ እውን ዋሕደ ሰራሕተኛታት ስለ ዘለዉ ኣራሬስ ኢንሴንቲቭ ናትኩም ዝኾነ ናይ ሕክምና ሞያ ዝተመረቐ ካብ ስደተኛ እንተልዩ በቲ ብቋንቋ በቲ ብሞዩ ክሕግዘና ዝኽእል ኢንሴንቲቭ ወርከር ሃቡና ተባሂሎም እውን ክሳብ ሕጂ ዝገበርዎ የብሎም
ሃቡና ካመን ካባካትኩም እዩ ሃቡና ወይስ ስኹም ብሃቡና ልከ
ዎ ካብ ውስጥና ካብ ውስጥና
እሞ ዘይትብዎም ዳ ተሳኢኑ
ኣራሬስ ምስቃዳ ብዮም
እዚ ኣራ ዝበሃል ድዩ
ኣወ ስሙ ተቐይሩ ዘሎ
ሽሙ ተቐይሩ እዚ ናይ እዚ ትካል ስደተኛታትን ተመለስትን ዝብል ናይ ኢትዮጵያ እዩ ስለዚ
ኣዋ
እሱ ፍቓድ ከሊብኩም ካብገን ዘለካ ወከልቲ ናይ ሕክምና ሞያ ዘለዎም ኣብኦም ክኸዱ
ኣወ ወካሊ ጥዕና ዝበሃል ናይ ኣራሬስ ዘሎ ናይ ዓለም ዋጭ ሙሉእ ናይ ስደተኛታት ሙሉእ ተወካሊ ጥዕና ዝበሃል ቶታሊ ኣብ ስራሕ የለን ምክንያቱ ሪፈር ዝኸድሉ ብዙሓት ብፍላይ ሎም ዋዓንቲ ሲ ሎም ዋዓንቲ ዝሞተ ሰብ ኣለና ሎም ዋዓንቲ ሰብ ዝሞተ ኣለና ብዓርቢ ሕክምና ከይዱ ነይሩ ኣይነጠረሎምን ትሕማሙ ጥዕጀሮም ዘይመርመሮ ወደም ኮይኖም ዋላ ሓንቲ ዝገይርዋኖ ግን ናይ ከተማ ከይዱ ምስተመርመረ ግን ድኻም ልብን ጋስትራይትን ዋሕዲ ደምን ከም ዘለዎ ተነጊርዎ ነሩ ቀዳም ምስ ከደም ከዓ ሪፈር ንሶኒ ክንፅሕፈልካይ ናይሎም ከዓ ሰዲዶም ሶኒ ንግቦ ከዓ ዓሪፉ ሎም ዋዓንቲ ማለት
ስነስርዓት ቀብሩ ኣበይ ዝካየድ
ኣብዚያ ሂዳነ ምረት ቀቢርና ኣብዛ ከባቢና ኣላ ናይዞም ከባቢ ቤተክርስትያን ኣብይና ቀቢርናያ ዘሎ
ምዚ ኣይረስ ዝበልከ ናይ ቀደም ሽሙ ኣራ እንታይ ርክባት ትገብሩ ትዛረቡ ዶ ከመይ ሒዝኹም ዝህቡኹም መልሲ እንታይ ይመስል
ዝህቡና መልሲ ከምዚ ብፍላይ ኣብዚ ናይ መግቢ ኩነታት ዝህቡና መልሲ ግበር ኣይትግበር እዩ በቃ ዩኒሳር ባጀት ወዲኡ ስለ ዘሎ ብሰንኪ ናይ ዩክሬንን ሩስያን ሕማሎ ኣኪቦም ዝነገሩ ናቶም ኣመራርሓ ማለት ዩኒሳር ባጀት ወዲኡ ስለ ዘሎ ራሽን ናይ ግድን ክትቅበሉ እዩ ኦኬ ሓራይት ራሽን ሰ ኣይንቅበልኒና ይንብልኒኢና ግን ብምንታይ ኢና ክንስንክቶ ዕንጨት ክዕደለኩም እዩ ብታ ዕንጨት ከምዘይክፅልዋ ርድእቲ ነገር ሕጂ ኣብዚ በቃ ኮነ ኢልካ ምዞም ከባቢ ምዞም ሎካል ምግጫው ኮይኑ ስማዕካ ኤሌትሪክ የትውልና ምስ ማሕበረሰብ ምዞም ሎካል ዝበሃሉ ከይተጋጫና ጉዳይ ስደትና ክንገብር እምበር ራሽን እንኩም ኢልካ ደርቢኻ ብዝስንከቶ ዘይብሉ ሰብ ከዓ ዓቕሉ ምፀበቦ ገረብናቶም ክቆርፅ እዩ ብድሕሪ እዩ ኣብዚ ዓዲ ከዓ በትር ገላ ኣይፍለጥን ካፅታ ብጥኢት እዮም ዛኣት
እዚ ናይ ከባቢ ዕንጨይቲ ምቁራፅ ምስ ነበርቲ ከባቢ ዘጋጭ ምዃኑ ምናልባት ቅድሚሎም እውን ይጥቀስ ዝነበረ ኣብ ክልል ትግራይ ንዑ ዘዘኻኽረኩም ዲ ኮይኑ
ኣወ ዘኻኺርናዮም ኢና ከም ናይ ሕንፃት ኣብነት ጌርና ነጊርናዮም ኢና ግን ዝወስድ ይውሰድ ዘይወስድ ከዓ ኣይውሰድ ንሕና ግን ባጀትና ወዲና ስለ ዘለና ናይ ግድን ራሽን ክትቅበሉ ኢኹም ኢሎም ኣለው ንሕና ከዓ ናባኹም ነውርዳ ኣለና ኢሎም ብዛዕባ እቲ ንሃገርና ክንምለስ ኢና ዝበልኩምሞ ከዓ ሕጋዊ ፎሩም ነዳሉ ስለ ዘለና ኣነን ዓደይ ክኸይድ ፈቃደኛ ኮይነ ኣለኹ ዝብል ፎሩም ኣዳሊና ስለ ዘለና ብፎሩም ክመፀኩም እዩ ዓዲ ክኸይድ ዝደለካ ዓዲ ክኸይድ ይኽእል እዩ
ኢሎምኹም ኣለው
ከይድ ኣይትበሉ ከምዝኸይድ ግበሮ ዝዓይነት እዩ ዝኸይድ ዘሎት ናይ ዩኒሳር ዝበሃል ዝገብር ዘሎ
ራይ እቲ ፎርም ምስ መፀካ ካልኣ ግዜ ክንመለሰኩም ተስፋ ንገብር እሞ ካልእ ኸ ምናልባት ናይ ዳግመ ሰፈራ እዚ ሪሰትልመንት ዝበሃል ናብ ካልእ ሃገር ናይ ምግዓዝ ከ ትዛረቡ ዶ እንታይ ዕድላት ኣለኩም
ክሳብ ሕጂ ዝተሓሰበ ኣይፈለጥናን ናበይ ጉዕዞና እውን ዋላ ሓደ ፍጡር ዝፈልጥ የለን
ምሕራይ ኣብ ዳባት ከባቢ ኣብ መዓስከር ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣለም ዋጭ ዘለካ ቢንያም ፅቡዕ ዕድል ይምነልኩም ይቀኒየለይ